Накипіло ввечері. Накипіло ввечері на хвилях радіо Накипіло. Я Філіп Дикань, ведучий цієї години з 6 до 7 вечора. Радий вітати всіх, хто зараз доєднався до нас. Але я впевнений, що ви слухаєте без перерви радіо Накипіло і вдень, і вночі, не перемикаючись. І правильно робите, бо радіо Накипіло – це станція для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Наш слоган – про Харків, про Харківщину, про людей. Я нагадаю, що у рідному місті ми виходимо на хвилях 92.2 FM, в Балаклії 95 FM, в Близніках нас можна почути на хвилях 107.5 FM, також в Лозовій, Мрефі, Люботині, Золочеві, Богодухові, Деркачах нас можна чути без перешкод. Я сподіваюся, сьогодні, правда, були трішечки такі проблеми із світлом, із його вимкненням, але все, здається, налагодилось. Що ж, я нагадаю телефон нашої студії 066-820-5319. Ми дуже хочемо вас чути, хочемо знати, що вас накипіло за сьогодні, вчора, тиждень і так далі, і так далі. Діліться з нами цим. Розповідайте нам про що думаєте, що у вас... через що ви радієте, що вас засмучує, одним словом, все те, що у вас накипіло. Підказуйте теми і головне, задавайте, ставте, точніше, питання гостям, звичайно, по темі і ввічливо. Ну, у мене немає сумнівів, що ви так робите. Отже, телефонуйте 066-820-5319 і я хочу розпочати вечірній час, вечірню годину із згадки подій, які відбулися саме в цей день. Ну, багато їх було. Наприклад, мій колега Кирило Лукаш згадував в своєму денному етері про таку всесвітню, ну, все європейську точно історичну подію, як спалення на кострі Жанни Дарк, знаменитої полководиці, войовниці, можна сказати, яка спасала Францію від англійців. Але я трішечки, буквально в декількох словах, нагадаю про те, що стосувалося України, що важливо було саме, власне, для України. Отже, 30 травня 1828 року близько тисячі козаків на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким перейшли кілійське гирло Дунаю і в порту Ізмаїла приєднались до російської армії. Ну, от був такий історичний факт, нічого з цим не поробиш, такі часи були. Задунайська Січ так звана припинила своє існування. Задунайська Січ – це така спадкоємиця, можна сказати, ну, не пряма, звичайно, але можна і вважати спадкоємицею Запорізької Січі. Вона виникла саме в гирлі Дунаю, коли наказом імператриці Катерини ІІ скасували Нову Січ так звану і ліквідували взагалі Запорізьку Січ. Отже, вже за Миколи, точніше, за Ніколая І, я прихильник того, щоб називати імена не перекладаючи, і тому, якщо людина росіянин, то краще казати, скажімо, не Микола, а Ніколай, не Олександр, а Олександр. Так от, за часів Ніколая І Запорізька Січ припинила існування. У 1985 році, переносимося отак от на більш ніж 100 років по тому, у Франції на 26-му аерокосмічному салоні в Ле-Бурже відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан» такої гордістю України. І він 3 роки був найпотужнішим, найбільшим серійним вантажним літаком у світі, поки не з'явився інший Ан-225 «Мрія». Всього побудували 55 «Русланів», 4 з них зазнали авіакатастроф. На «Руслані» у тому ж 1985 році встановили 21 рекорд світу, на секундочку. І знов-таки я повернуся назад в історичному календарі, в історичній стрічці, так би мовити. Але це надто важлива подія, яка, наслідки якої, я думаю, ми відчуваємо, не думаю, впевнений, ми відчуваємо і сьогодні. Справа в тому, що знов-таки в цей день, 30 травня 1876 року, російський імператор Олександр ІІ підписав указ, який був спрямований на обмеження використання та викладання так званого малоросійського наречія, тобто нашої української мови, в Російській імперії. Він відомий як Емський указ, тому що підписаний в місті, в німецькому місті Емс, і він доповнив попередній так званий Валуївський циркуляр 1863 року, який придумав, можна сказати, і запропонував підписати Олександру II, тодішній міністр внутрішніх справ Валуєв, який також забороняв видання значної частини книг українською мовою. Щодо Емського указу, то він продовжив такі заборони, і, власне, що ж було заборонено, нагадаю, а саме ввозити на територію Російської імперії з-за кордону книги, написані українською мовою, без спеціального дозволу. Ну, тут малося насамперед на увазі те, щоб не допустити потрапляння книг з України, яка була під Габсбургами, тобто зі Львова і так далі. Видавати українські оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот навіть. Друкувати взагалі будь-які книги українською мовою. Ставити українські театральні вистави. Цю заборону, до речі, зняли у 1881 року. І десь з того десятиліття, з 80-х років 19 століття, розпочався розквіт українського театру. Забороняли влаштовувати концерти з українськими піснями і викладати взагалі українською мовою в початкових школах. А це було важливо, бо, в принципі, позбавляли, можна сказати, право володіти рідною мовою, власне, українців. Ну, знаєте, як, так би мовити, на Росії закон, що дійшло, куди повернеш, туди і вийшло, взагалі якось знаходили якісь прогалини, просочувалися через цей закон, все одно проникали книги, слава Богу, українські, взагалі українське слово на територію підросійської України, хоча цей указ, звичайно, був таким дієвим. Отже, не тільки про це така, знаєте, затравка, можна сказати, а дещо про інші справи, більш сучасні. Говоритимемо з сьогоднішнім гостем студії радіо «Накипіло» отцем Віктором Маринчаком, настоятелем храму Святого Апостола, євангеліста Івана Богослова, Православної Церкви України. Отче, радий вас вітати у нас.
Слава Ісусу Христу!
Воістину слава, ну отже, слухайте, Емський указ, той самий указ, який, здавалося б, навіки увійшов до історії, там, років 15 тому назад, а він все ж таки, можна сказати, не він, звичайно, діє, зрозуміло, але його таке історичне, знаєте, відгалуження. Згодні з цим?
Ну, безумовно, тяглість, так би мовити, цієї традиції в Росії була дуже потужною, і ми бачимо протягом всього радянського періоду, а особливо з середини 30-х років, і дуже важливо, з середини 60-х років, надзвичайний тиск на українську мову. Я пам'ятаю, я вчився в школі, і раптом з'являється можливість не вивчати українську мову і літературу. Просто відмовитись від вивчення.
А вона ж була б гарантована тим, якщо батьки військові чи якісь там приїзні, так би мовити?
Ви знаєте, ні. Ні? Практично це було обумовлено тільки одним – небажанням.
Угу. Я, ви знаєте, вибачте, якщо я перебуваю, я пам'ятаю дуже добре, що коли я навчався у школі в 80-х роках, тоді можна було не вивчати, але все ж таки, якщо людина приїхала, батьки, звичайно, скоріш за все, військові, от у нас було, ну, десь троє, мені здається, людей, двоє хлопчиків і дівчинки, які от користувалися. Ну, ще один був, він жив у Харкові, але щось якось там із здоров'ям, начебто, це було пов'язано. До речі, цікавий факт. Але знаєте, що я пам'ятаю? 84-й чи 5-й рік, 4-й, точно 4-й, бо ще тоді все ж таки був Черненко генсеком, вийшов указ, мабуть, Міністерство освіти, який забирав часи викладання у викладачів української мови літератури і навпаки додавав викладачам російської мови, і їм навіть надбавку давало. Це я добре пам'ятаю.
Саме з того часу почалося оце допомога, так би мовити, всім, хто поширює російську мову по всіх республіках Радянського Союзу, і це було, мабуть, для влади особливо важливо стосовно України, тому що треба було нівелювати українську мову і культуру.
І це продовжувалося, навіть, мені здається, більше, ніж до 91-го року, бо все ж таки, коли Україна отримала незалежність, ну, може, я не правий, але мені здається, що держава все ж таки не наділяла такої уваги і так ретельно не опікувалася взагалі українством, в тому числі і мовою. Як ви думаєте?
Я думаю, що держава в особі таких її керівників, як Щербицький, чи щось подібне, була абсолютно не зацікавлена в розвитку української мови і культури. І тому тут питань немає.
Ну, це радянські часи, а вже от незалежні. Скільки було, навіть на нашій пам'яті, зовсім нещодавно, персонажів політичних, так би мовити, навіть і місцевого регіонального штибу, які робили все, щоб протягнути усілякі закони про так звану регіональну мову, звичайно, російську.
Ну, зрозуміло. Це знов-таки, це вплив Москви, це намагання догодити їй в усьому. Це знов-таки намагання утворити чи в усій країні, чи в частині її ситуацію, коли російська мова стає другою державною, чи другою офіційною, чи регіональною офіційною мовою, але щоб вона мала якийсь певний підтримуючий статус. Ну і поряд з цим була експансія засобів масової інформації з Росії, і інформаційний ринок був заполонений продукцією російських медіа, що надавало цим зусиллям дуже велику підтримку.
От знов таки, ви знаєте, та держава, яка зараз на нас напала, розв'язала війну проти нас, мала можливість, спроможності і потужності робити експансію культурну насамперед. Українська держава, мені здається, інколи навіть не намагалася протистояти. Я розумію, можна казати про тотальне якесь безрозчів'я, ще щось. Але якісь такі, знаєте, провали взагалі в культурній політиці, давайте так говорити, трішки, може, узагальнено.
Ну, якщо говорити про культурну політику, може, я не фахівець, але я не бачив ніякої послідовної культурної політики з боку держави.
От саме про це, так.
З боку держави, ні. Все трималося, що у нас було зроблено за ці 30 з невеликим років. Все трималося тільки на ентузіастах, які плекали українську мову і українську культуру. Тільки на ентузіастах.
Ну, навіть ті засоби масової інформації, які почали розквітати у 90-х роках, в основному все одно були, мені здається, російськомовні. Ну, на наших теренах так звичайно. Тобто навіть власники, тобто приватні особи, вони були абсолютно люди без якихось, знаєте, от такихось міркувань. Вони були заточені, що називається, суто на матеріалістичні якісь інтереси. Ну, так? Тут публіка російськомовна, так би мовити, значить, ми будемо робити
продати
на російській мові.
Було продати завжди легше, так. Російськомовний продукт. Завжди. В Харкові, там, Донецьку, Луганську, Дніпрі і таке інше. Тому вони були так орієнтовані. Це зрозуміло.
Зараз ситуація, звичайно, зламалася корінним образом, змінилася саме через війну. Єдине, що можна почути інколи заклики, скажімо, зустрічаються, про те, мовляв, не можна отак от відрубати російську культуру, російську мову, нехай це буде тихенько, лагідно і таке інше. Як ви до цього ставитеся?
Я думаю, що нам треба утворити таку ситуацію, таке середовище, щоб розквітала українська культура і щоб на українській мові була репрезентована світова культура. Стосовно російської культури, я підтримую гасло Хвильового «Геть від Москви», тому що мені здається, що російська культура, гуманістична культура, беру це слово в лапки, отримала фіаско протягом останніх 13-14 місяців, бо виявилось, що вона ні на що не була спроможна. Вона не впливала ніяким чином ні на кого, крім вузького кола споживачів того, що вона продукувала. І виходить так, що вона не має значення для того, що відбувається в суспільстві. треба сказати, що ми спостерігаємо зовсім інше в дієвості культурного продукту зараз тут і, скажімо, там. Культурний продукт у нас зараз споживається, підтримується і підтримує народ в його прагненні свободи, в його визвольній боротьбі, в його спрямуванні проти колоніалізму російського, проти імперського тиску російського тощо і тощо. В його збройній боротьбі наша культура і готувала нас до цього десятиліттями, якщо не століттями. І зараз підтримує нас в цьому. Що стосується російської культури, красиві слова про слізінку ребенка у Достоєвського. Вони красиві слова. Але не слізінка ребенка зараз їх турбує. Так взагалі всі ці красиві слова абсолютно не вплинули ні на кого. От у нас тим же Шевченком надихані люди. Ми можемо згадати, як натхненно читав Сергій Нігоян на Майдані.
Так, так.
От. Власне, «Кавказ» поему. Особливо йому близьку. Антиколоніальну, до речі, поему. З таким натхненням, з таким піднесенням він це читав. Це його надихало на його боротьбу. І він своїм читанням надихав своїх товаришів на боротьбу. Тобто культурний чинник працював на суспільство і спрямовував суспільну думку і волю і тощо, і тощо.
Цікаво, от я навіть не до російської культури, не до них, там все зрозуміло, мені здається, з цією нацією. Ну, от така вона, якщо вони обирають постійно скільки років, 20 років, власне, вже того, кого обирають, і розділяють думку і його, і всієї еліти. Але все ж таки завжди казали дійсно про вплив культури на суспільство. Я не кажу вже про політику, саме на суспільство. Це вина всіх цих діячів культурних російських минулого, скажімо, що вони не достукались до свого народу, про що казали завжди, до речі. Чи це все ж таки от чомусь виявилось, так би мовити, народ товстошкірий?
Ну, завжди, от я нещодавно перечитав висловлювання Новодворської про те, що це не Путін формує суспільну думку, це народ висунув Путіна. Це він віддзеркалення свого народу. Це він його продукт, а не навпаки. Це треба розуміти. І треба розуміти, що найвищі світочі російської культури були імперцями до мозку кості. І коли ти читаєш того ж Олександра Блока, наприклад, скіфи.
Угу. Да, скіфи ми...
Попробуйте сразитись з нами.
Так, так, так.
І тощо, і тощо. Ідеї євразійства, так би мовити, в цьому творі були представлені в готовому вигляді. Їх треба тільки було розгорнути в політичне гасло. А з точки зору змісту, вони вже були присутніми. І це ж стосується кожного майже. Візьмемо Достоєвського. Про що він писав в дневнику писателя наприкінці 70-х років? Про те, що добре було б захопити Константинополь, і щоб там була столиця загальнослов'янської держави. Загальнослов'янської держави. Про це він мріяв. Ну, я вже не кажу про, скажімо, вірші Нобелівського лауреата Бродського про незалежність України. Всі імперці. І велич Росії для них – це аксіома. Це не потребує доказів. Це нормально. І зверхність російської культури в стосунку до будь-якої іншої культури. Вони зверхньо ставляться і до американської культури, і до німецької, і до французької культури. Не кажучи вже про культури колишніх народів СРСР.
Ну тут, прошу вибачте, знаєте, мені здається, що якщо згадувати 19 століття, то взагалі от такі узагальнення імперські були притаманні багатьом народам, які хворіли на велич, можна сказати, пангерманізм, пантуркізм. Що вже казати про британців, які вважали себе володарями взагалі світу і дійсно презирливо ставилися до всіх, хто не належав, так би мовити, до їх нації, до їх касти, я б так сказав. Ну, Редьярд Кіплінг, найвідоміший, мабуть, з їхньої когорти, величезної когорти, до речі, співців, оспівувачів Британської імперії і імперіалізму. Але факт в тому, як вони змінилися, я маю на увазі всі імперці і імперії взагалі насамперед.
Так,
справа в тому, що вони змінилися.
Справа в тому, що доба імперії минула.
Так. А ці живуть досі і живляться.
Вони тягнуть нас в минуле. В них логіка 19 століття, в 21-му. Причому логіка і військова, і політична, і громадсько-суспільна логіка. Все це в них ще досі з 19 століття, з того ж, з тих ідей, які Лавров цитує Пушкіна про спор славян між собою.
Всі кинулися його цитувати, знайшли саме це, а як?
Саме це, тому що там він виявляє себе як природний імперець, а він взагалі безумовно був природним імперцем і в вступі до Медного всадника, і в Полтаві, і в Кавказському пленнику. Всюди він являє себе оцю імперську зверхність до всього іншого, до всього неросійського. І само собою, що повстання Польщі для нього було ударом, і він вихваляв другого Суворова, який подавив це повстання. Для нього це було закономірністю і необхідністю. Бо славянські ручьи сольються в Русському морі, а ноль іссякне. От вопрос, який стояв перед Пушкіним. Зрозуміло, що не хоче, щоб воно іссякло. І тому ця логіка 19 століття продовжує керувати масами і політиками Росії в 21 столітті. Це дивно.
І ми от так от, так, дивно, дійсно дивно. Я от подумав, до речі, про те, що, знаєте, така от ісконно руська, можна сказати, тяглість і моделювання життя привісного, можна сказати, селянська община, так би мовити, не громада, а саме от община, її намагалися розумні люди на початку 20-го сторіччя позбавитися, взагалі знищити, позбутися, і не вийшло. І вона настільки засіла в їхніх мізках, що вони також живуть от в цій парадигмі, на жаль. А ми з кров'ю дуже важко, дуже жорстоко позбавляємося від цього, виходимо з російського миру, скидаємо його кайдани. І це виявляється в таких, знаєте, навіть можна сказати, побутових для деяких деталях, хоча вони вельми важливі. Я маю на увазі, можна навіть сказати, реформу календарну, про яку довго говорили, до якої довго не могли підійти, бо вважали, що вона не на часі, що люди не сприймуть її, бо, ну, знов-таки, звичка дуже сильна, але це сталося. От я нагадаю просто, що зовсім нещодавно, 24 травня, Православна Церква України, а трішечки раніше і Українська Греко-католицька Церква, затвердили повний перехід на новий календар, який відбудеться вже з 1 вересня. Формально мають ще утвердити помісний собор у ПЦУ 27 липня, але вже, в принципі, митрополит Епіфаній сказав, що вирішений цей перехід. Це значить, що ми нарешті, ті, хто побажає, бо він все ж таки не такий от як це правильно сказати, не нав'язливий, будемо так говорити, можуть відзначати звичне Різдво 6 січня, Водохреща 19-го, так, але все ж таки багато, я думаю, людей і офіційно Православна Церква України тепер буде робити це так, як було колись, і як логічно спочатку, звичайно, Різдво, потім Новий рік, потім же Водохреща, тобто 25 грудня і 6 січня, ну і так далі. Покрова також з 14-го на 1-е перейде, але не всі свята, до речі. Це не григоріанський, а так би мовити, новоюліанський календар. От ні, бачу, що трішечки не зовсім. От поясніть, будь ласка, тому що деякі свята залишаються ні такими, як і, значить, і були. Давайте,
я поясню.
Прошу.
Пояснення таке. Новоюліанський календар, розроблений свого часу одним сербським астрономом, в першу чергу так, фахівцем. Він відрізняється більшою точністю, ніж григоріанський календар. І тут накопичення одної доби похибки буде через дуже великий проміжок часу. Це одна сторона питання. Друга сторона питання. Перехід на новоюліанський календар – це перехід всіх так званих нерухомих свят. Нерухомі свята – це і
Різдво,
Благовіщення, і Різдво Іоанна Хрестителя, і Різдво Богородиці.
Ну, тобто ті, які святкуються в якийсь конкретний день.
Так, вони святкуються в конкретний день. Всі ці свята міняють своє місце. Тобто, та дата, яка колись там була, тепер і буде, була дата зовсім не 7 січня, а 25 грудня для Різдва. І тільки через те, що розбіглися між собою календар григоріанський, календар юліанський, за яким довгий час жила церква православна, тільки тому у нас подвійне найменування цього дня – 25 грудня, 7 січня. Святкували колись 25 грудня.
Так,
і тепер ми повертаємось до святкування 25 грудня.
Я просто хочу нагадати, до речі, чому така розбіжність виявилася. Справа в тому, що коли більшовики, а саме вони ввели світське літосчислення, ну, тобто григоріанський календар, церква, для того, щоб відокремитися від них, показати, що вона не поділяє, так би мовити, їх не з більшовиками, церква не перейшла на світський григоріанський календар, залишилася на юліанському. Через це розбіжність.
Ви знаєте, я думаю, що церква тут не дуже сама по собі була самостійна в повній мірі. Безумовно, церква дуже консервативна структура, і міняти такі речі, як календар, вона була в 18-му році, безумовно, не готова. І не тому, що вона виявляла такі свої дисидентські настрої стосовно більшовицького режиму, а тому, що просто вона не була до того готовою. В 100 років тому, в 1923 році, православні церкви на чолі з Вселенським патріархатом переходять на новоюліанський календар. Це не зараз стається, це сталося 100 років тому для більшості православних церков, таких як Вселенський патріархат, Антіохійський патріархат, Олександрійський патріархат, Румунська церква.
Ну тут легше перерахувати ті, хто залишився, здається, на юліанському. Так, сербська, російська, грузинська, здається, якщо я не помиляюсь.
Грузинська. Таким чином, що виходить? Вони тоді перейшли в 23-му році, бо вони підготували це питання. Обговорили це питання, зібрали всеправославний конгрес, на якому були відсутні представники російської церкви, тому що
не могли вони бути
вони
там.
Вони не могли там бути просто. І вони там прийняли таке рішення про перехід на новоюліанський календар, бо він не дає похибки стосовно астрономічного року. день рівнодення 23 там, березня чи 23 вересня, день сонцевороту 22-23 грудня і таке інше, таке інше. Немає там відмінності від астрономічного року, сонячного року. І, в принципі, це логічно перейти на календар, який і весь світ підтримує такий календар. Аналогічний, григоріанський, аналогічний. Григоріанський менш точний, але аналогічний юліанському, новоюліанському календарю. І вони перейшли тоді вже.
Ми робимо те, що весь світ православний зробив у 1923 році,
так,
власне.
Так.
А скажіть, будь ласка, тоді, пан отець, а все ж таки, от деякі свята, так звані перехідні, так?
А от перехідні
як Трійця і таке інше, да?
Починаючи з всього пасхального циклу. Великий піст, Пасха, Трійця. Там є низка перехідних свят. Ну, і Вознесіння перехідний, бо це 40 днів після Пасхи. І Трійця – це 50 днів після Пасхи. І тощо, і тощо. Це враховується особливим чином за певною процедурою. Для православної церкви вона відрізняється від процедури, за якою враховується в римо-католицькій церкві. І тому у нас є розбіжності в датуванні Пасхи.
От, власне,
від якої,
чому.
Від якої ми всі і вираховуємо, коли початок посту, коли завершення всіх цих свят. Ну, от ці свята будуть враховуватись так, як і раніше. І хто перейшов на новоюліанський календар, хто залишився на юліанському календарі, однаково будуть святкувати Пасху в один день, і Трійцю в один день, і Вознесіння в один день.
Цікаво. Що ж, нагадаю, що на хвилях радіо накипіло ввечері. Це моя година, можна сказати, Філіпа Диканя, і ми говоримо з отцем Віктором Маринчаком. Ми, за традицією, зробимо невеличку абсолютно паузу, буквально на одну пісню, і повернемося до нашої цікавезної розмови. Так що не перемикайтеся, далі буде також цікаво.
My home is fortress that I have built. I walk those streets and it feels like a battlefield. Everywhere I go, no matter where it will be, I see those people trying to make fool out of me. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, maybe just blind, maybe so strong. But baby, 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 show must go on. But baby, 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 show must go on. My father's told me it would be tough. I know you're stubborn, son, but it's not enough. It's hard to be heard when the words so loud. It's easy to get hurt in a filthy crowd. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, maybe just blind, maybe so strong. But baby, 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 show must go on. But baby, 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 show must go on. Why too much whiskey, too less cocaine? You won't see sunshine on such a rainy day. My head is aching, my body's weak. Maybe I'm sick. Maybe I'm right. Maybe I'm wrong. Maybe just blind. Maybe so strong. But baby, 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 show must go on. But baby, 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 show must go on. Maybe I'm right, maybe I'm wrong,
just blind, maybe so strong. But baby, 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 show must go on. But baby, 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 show must go on. But baby, 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 baby,
Накипіло ввечері. Отже, накипіло ввечері в етері радіо Накипіло, станції для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я, ведучий Філіп Дикань, радий вітати всіх, хто зараз до нас доєднався, хоча дуже сподіваюся, що ви слухаєте нас з самого початку, у нас дуже цікавий етер, і впевнений, що ви слухаєте взагалі радіо Накипіло, воно на ваших приймачках налаштоване на цю хвилю 92,2 FM, де ми у Харкові виходимо, а якщо ви в Балаклії, то 90,5, у Близнюках 107,5, в принципі, навіть якщо ви живете в Лозовій, Мрефі, Люботині, Заочеві, Богодухові чи Деркачах нас також без перешкод можна слухати. Якщо щось не те, до речі, то, будь ласка, телефонуйте. І телефонуйте взагалі, щоб поставити запитання нашим гостям, як от сьогоднішньому отцу Віктору Маринчаку, настоятелю храму святого апостола Євангеліста Івана Богослова Православної Церкви України, ми поговорили про важливе питання культури, протистояння російської культури. Знов таки ми говорили, чому так звана гуманна російська культура не вплинула на мізки, можна сказати так, цілої нації, як так сталося, що робить українська культура, наскільки потужний спротив вона зараз дає російській навалі. Поговорили, почали говорити про календар, про новий календар, за яким відтепер пропонують жити всім тим, хто планує перейти на нього. І я вам пропоную телефонувати у студію за номером 066-820-5319, щоб поставити запитання гостю. Будь ласка, 066-820-5319. Ну, а ми продовжуємо. Пан отець, от знов-таки, я сказав, що і це завжди в будь-яких новинах про перехід підкреслювали, він не має імперативу такого. От всі зобов'язані з 1 вересня перейти і все. Що цікаво і правильно, це також, до речі, підкреслює наш менталітет, можна сказати. Це ненав'язливе таке рішення. Тобто навіть віряни Православної Церкви України, якщо чомусь бажають традиційно не переходити поки що, вони мають право святкувати Різдво і 6 січня, так?
Ну, безумовно, тут питання так стоїть. Хто бажає переходити? Переходить. Але хто бажає залишитися на старому календарі, хай залишається, поки не з'явиться бажання приєднатися до решти церкви. Це демократичне рішення. І воно дійсно властиве нашому українському православ'ю, де колись обирали і священника на парафію, і єпископа на кафедру. Обирали миряни. Люди обирали. Не призначали
єпископи
зверху, а люди обирали. Про це можна прочитати у Нечія Ловицького. У нього є така дуже цікава повість «Старосвітські батюшки і матушки». Дуже гарна, і вона дуже добре показує, як жили десь в 18 столітті наші православні священники, і як російський вплив почав зменшувати оцей модус соборноправності, оцей модус такого, що громада вирішує, а не людина згори якесь начальство вирішує. От у нас ця традиція демократичності, вона присутня і надає вона можливість вільного вибору. Треба сказати, що свобода – найвища цінність для християнина. І поважати свободу, в тому числі свободу вибору календаря. Це наш обов'язок.
Як це дійсно кардинально відрізняється від російських традицій, в тому числі, звичайно, і церковного права, і взагалі церковного життя, коли є слово, і воно остаточне, незважаючи від кого воно не сходить, від патріарха чи від якогось там дячка, умовно кажучи, сказано все, паства повинна так слухатися.
Ну, так, паства там, ну, там вівці.
Так,
там
так,
тільки вівці. Саме вівці. А у нас люди, які мають свої права і свої свободи.
Пан отець, а як ви думаєте, ось така пропозиція, в принципі, переходу на новий, ну будемо так його називати, на новий календар, чи спричинить вона перехід і до парафій ПЦУ інших вірян, вірян інших конфесій православних?
Ну, мається на увазі УПЦМП.
Ну, насамперед, так, тому що, так, греко-католики також доєдналися.
Я думаю, що це загальмує цей процес.
Переходу?
Переходу.
Угу.
Безумовно, все ж таки загальмує. Люди. Діло в тому, що вони дуже консервативні з одного боку, і там багато таких фундаменталістських настроїв. А фундаменталізм відрізняється тим, що він речам, які не мають сакрального значення, надає сакральне значення. От в поясненнях західних богословів календарне питання не має сакрального значення. А з точки зору фундаменталіста не можна змінити, бо це ідентичність православного.
Стояли і стоятимемо.
І будемо стояти. Саме цим ми відрізнялися кілька століть від римокатоликів.
Угу.
І ми повинні зберегти це, і це має сакральне значення. От різниця, можна її відчути. Так от, календар для когось має сакральне значення, і тому вони будуть триматися свого. І це загальмує процес переходу. Але добре це чи погано? От тут питання. Бо якщо почнеться такий масовий перехід тільки тому, що всі побігли, я побіг.
Угу.
Без усвідомлення цього, чому ти йдеш звідти і куди ти йдеш, немає цінності в такому виборі. Вибір Православної Церкви України з боку представників іншої юрисдикції, має бути усвідомим і спрямованим, цілеспрямованим. Якась має бути мета. Приєднатися до чого людина повинна розуміти.
І чому, власне.
І чому,
угу.
І чому, і до чого. Чому ти залишаєш Московську церкву? Ну, ми знаємо, чому ми її залишили. Ми з самого початку розуміли, що Московська церква є оплотом руського міра. І що вона ніколи не мала свободи і ніколи не мала власної думки. Вона завжди підкорювалась державі. Свого часу там був синод, який управляв цією церквою.
Замість патріарха.
А керував синодом обер-прокурор, світська людина. Світська людина. Тобто вона була повністю підпорядкована державі. І зараз вона виконує те, чого чекає від неї держава. У нас абсолютно інше ставлення взагалі до церкви. Церква відокремлена від держави – це правильно. Церква самостійна. Церква і в Європі, і в Україні. Україна завжди була Європою. Поки вона була не під Москвою, до 17 століття церква відігравала свою самостійну роль в формуванні ідентичності, в формуванні якихось програм поведінки, в формуванні культури і тощо, і тощо. І вона була вільною від державного тиску. Ніякі магнати, ніякі гетьмани, ніякі ватажки не могли наказати щось церковним діячам. Навпаки, ці могли їх викрити в тому чи іншому, чи злочині, чи недобросовісності, чи тощо, і тощо. І з церквою рахувались. І людина, як в Європі, була так би мовити, в подвійній юрисдикції. З одного боку, ти підкорюєшся державній владі в тій чи іншій формі, скажімо, хоч це якась там козацька держава. Але з іншого боку, в тебе совість, і ти християнин, і ти ходиш на сповідь, і ти підкорюєшся настановам церкви. І це дає тобі вибір. Або обрати бездумне виконання наказу, або діяти по совісті. Всупереч всім обставинам. Так виховується наша свобода, до речі. Тобто церква у нас завжди була. От тою можливістю альтернативи в думці хоча б, в волі твоїй, в рішеннях твоїх. А коли є в тебе можливість альтернативи, ти стаєш більш вільною людиною. Ще одна ступінь свободи в тебе з'являється, бо є якась альтернатива. І тому в тому, що ми отакі вільнолюбні, церква відіграла свою історичну роль свого часу. І в князівську добу, бо Феодосій Печерський викривав князів, як хотів. І в гетьманську добу, в добу козаччини, і далі, і далі. Тому нам треба з пошаною до цього поставитись і цінувати ці традиції.
Впевнений, що так не просто буде, а так і є. А знаєте, на сам кінець хочу деякі факти буквально соціологічні навести, цікаві, на які я потрапив, коли готувався до Етеру. Вони, до речі, нагадаю, ще на всякий випадок телефон, бо я бачу, був тут мені в месенджер телефон, не знаю, дзвінок точніше. Якщо хотіли поставити питання не мені, а оцю Віктора, то краще телефонувати не на мій все ж таки телефон, бо він зараз не підключений, а на наш студійний, його номер 066-820-53-19. 066-820-53-19. І є час буквально одне питання якесь поставити. Так от, дивіться, яка цікава соціологія, це КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, поважна організація, липень 2023 року. Скажу чесно, зізнаюся, для мене дивні, приємні, але дивні цифри. Значить, вони провели опитання по ідентифікації себе українців. Я взяв тільки щодо стосовно церкви, звичайно, церков, точніше, приналежності. Так от, вірянами ПЦУ, згідно із даними КМІС, підкреслю, себе називають 54% українців. Української Галицько-католицької церкви – 8%, а у ПЦМП всього-навсього 4%. Ви знаєте, я, чесно кажучи, думав, що ці цифри, незважаючи на війну, все ж таки вище, ну, от щодо УПЦМП. Єдине, вони дають таку зноску, що що ПЦУ має близько 8-9 тисяч парафій, а УПЦ – близько 10 тисяч. Ну, це розбивка така, в принципі, тут можуть бути питання, але саме факт, що вірянами Української православної церкви, яку всі називають Московського патріархату, хоча вони саме намагаються якось так відсторонитися, всього-навсього зараз 4%. Ну, мабуть, це опитування не стосувалося зайнятих територій окупованих, не знаю, хоча не надто така замала цифра.
Ну, вона, безумовно, недостовірна, тому що, насправді, там дуже багато людей, але вони можуть бути, знаєте, є парафіяни, це справжні члени громади, які часто бувають в церкві, які знають про всі проблеми, які підтримують громадське життя в церкві. Є, так би мовити, прихожани, які приходять, прийшов, причастився і пішов. Не входячи в питання життя громади. Є взагалі захожани, який час від часу.
По святах, як правило.
Або по святах. Угу. Посвятить там Пасхи, посвятить святу воду, там яблука посвятить на Спаса, тощо і тощо. Перша категорія точно знає, до якої церкви вона належить. Друга, третя – ні. Їм все одно. Вони думають, написано «Українська православна церква».
Та навіть, я думаю,
все.
Не так.
І вони думають, я до Української церкви належу.
Знайомий абрис Христу, можна йти. Купол знайомий, можна йти.
Ні, то само собою, що вони заходять, не думаючи, до якої юрисдикції належить церква. Але їх там багато. І сказати, що там 4%, ні, неправда. Там не менше, як половина парафіян, так би мовити, от тих, хто приходять до церкви, не менше половини контингенту церковного. Але серед них свідомими, які підтримують ідеологію руского міра, от тих не так багато.
Ну, я дуже на це сподіваюся, дійсно, що все-таки оцих рускомірців залишилося, вони є, на жаль, нікуди
вони
не
є.
Дінешся.
Я вам скажу, я робив собі свої, так би мовити, підрахунки. От в Харкові на 1,5 мільйона людей, 30 церков Московського патріархату. Приблизно. Я не забуваю точну цифру. Приблизно 30 церков. Постійно ходять і беруть участь в кожній церкві. Ну, 50 чоловік. Ну, 100. Це буде велика цифра. Щоб вони постійно ходили і брали участь в усіх питаннях життя громади. Хай 100. Порахуємо, скільки 30 церков. Помножте на 100. Скільки тисяч? 3. Який це процент свідомих прихильників Московського патріархату в Харкові? Не такий великий.
Так.
Тому вплив їх на всіх інших не такий великий, не такий критичний. Але церква сама по собі, як явище, яка підтримує ту чи іншу програму, вона, безумовно, все одно дуже багато важить. Якщо в тебе 30 храмів, це серйозно важить в Харкові. А у нас 3, наприклад. І різниця дуже велика. Це, це відчутно.
Ну що ж, я дуже сподіваюся, що згодом, з часом, все ж таки більше стане прихожан і парафіян саме свідомих, як ми казали, як ви казали, людей, які розуміють, чому вони йдуть і куди вони йдуть. Дійсно, значно більше саме справжніх. Дуже дякую вам за таку розмову сьогодні. Нагадаю, що говорили ми з отцем Віктором Баранчуком, настоятелем храму святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова Православної церкви України, і про культуру, і про свята, і про те, чому було б погано, якщо б кинулися через свята, скажімо, приходити з парафій Української Православної церкви Московського патріархату і приєднуватися до Православної церкви України. Дякую всім, хто сьогодні слухав нас. Ми почуємося з вами вже завтра в наш традиційний час о 6 вечора, о 10 зранку завтрашнього дня ефір розпочне моя колега Наталка Маринчак, а може й Кирило Лукаш. Власне, о 2-й він точно буде. Трішечки зміни у нас бувають. Сьогодні, наприклад, до речі, Кирило був не о 2-й, а о 3-й. Ну, таке буває. Одним словом, ви все одно всіх нас почуєте. І ми дуже раді, що ви це робите, що ви не перемикаєтесь з хвилі радіо Накипіло. Слухайте нас постійно. І не забувайте, будь ласка, телефонувати, ставити питання гостям, взагалі розмовляти з вами про те, що вам накипіло, та і підказувати теми. Отже, спасибі всім. Всім тихого, сподіваюсь, вечора. Спасибі величезне нашим захисникам і захисницям, без яких неможливі такі були б ефіри і бесіди. І до завтра. Слава Україні!
Живе слава! The town where the lights are low, there's music is loud. All the cats and hires over there, so far the scene. Here we are, we're gonna boogie in the honky tonk way. Cheek dance sound in a half get crowd in the R-O-C-K. Ryan! Just got that gas, it's a fake cheated body, don't make that fuss. Show me what you got, just pop that loose and then
We're gonna drink some booze, we're gonna boogie. In the honky-tonk way.